Exorcisamus te, omnis spiritus immunde, in nomine Iesu Christi, Filii Dei vivi. Fuge hostis santi, Princeps tenebrarum.